Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 5-ն է։ Նախորդին ազատ է արձակվել պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքեսյանը, ով լրագրողներին խոստացել է պարզավանումներ տալ մոտապագայում, բայց հիմա…
Քանի որ Աննա խոստացել է, որ ես կասեմ բոլորի միասին, խնդրում եմ, էլի, հա, որ հիմա չնեղացնենք, բոլորների մտքերն են։
Տեսակետների խաչմերուկ մեր ստուդիայում այսօրվա քննարկման թեման հայ-թուրքական երկխոսությունն է, դրան, ինչպես նաև հրատապալ հարցերին անդրադառնում են Երևանյան մամուլն ու ազատության շարքային ունկնդիրները, ապա ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական խնդիրներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Խորվաթիայի նախագահ Ստեփան Մեսիչի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 7-ից 8-ը պաշտոնական այց կկատարի Խորվաթիա։ Հայաստանի եւ Խորվաթիայի նախագահները ներկա կգտնվեն հայ-խորվաթական բիզնես ֆորումի բացմանը, հանդես կգան ելույթներով։ Զագրեբում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Խորվաթիայի ազգային ժողովի նախագահ Լուկա Բեբիչի եւ վարչապետ Յադրանկա Կոսորի հետ։ Պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա սեպտեմբերի 8-ի երեկոյան։ Հիշեցնենք, որ Խորվաթիայի նախագահը մայիսին պաշտոնական այցեր կատարել Հայաստան։ Պաշտոնական մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեին, ով Հայաստանի նախագահին փոխանցել է նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի լավագույն մաղթանքները եւ Վրաստան այցելելու հրավերը։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հարցերը, մասնավորապես խոսել են Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումների սակագների, հայ-վրացական սահմանի դեմարկացիոն գործընթացի, միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա նիստում քննարկվելիք հարցերի մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Մանուչեհր Մոթակիի հետ։ Նալբանդյանը շնորհավորել է Մոթակիին Իրանի խորհրդարանի կողմից արտգործնախարարի պաշտոնում վերահաստատվելու կապակցությամբ։ Միջազգային այլ լուրեր, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը Լոնդոնում տնտեսապես զարգացած 20 երկրների ֆինանսների նախարարների ժողովում ասել է, որ դեռ անհրաժեշտ է շարունակել արտակարգ օգնություն հատկացնել համաշխարհային տնտեսությանը, դրա դադարեցումը Բրաունի խոսքերով կոպիտ սխալ կլինի։ Նա ասել է նաև, թե մոլորակի տնտեսությունը խթանելու համար համաշխարհային լիդերների խոստացած ավելի քան 5 տրիլիոն դոլարի կեսը իրականում դեռ չի հատկացվել եւ հորդորեց կատարել խոստումը։ Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները այսօր Ստոկհոլմում ափսոսանք են հայտնել Աֆղանստանում թալիբների դեմ ՆԱՏՕ-ի իրականացրած գործողությունների ընթացքում խաղաղ բնակիչների շրջանում կրած մարդկային կորուստների կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բեռնար Կուշները կոպիտ սխալ է անվանել օթային գրոհը, որի արդյունքում ըստ որոշ հաղորդագրությունների սպանվել է շուրջ 90 մարդ։ Իրանի ընդդիմության լիդեր Միր Հոսեյն Մոսավին հայտարարել է, որ շարունակելու է իր քաղաքական պայքարը, Բաղդադից ստացված հաղորդագրության համաձայն։ Իրաքը լրացուցիչ հազարավոր ոստիկաններ է տեղակայում Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում, այդպես փորձելով կանխել զինյալների փախուստը երկրից։ Չեչնիայում տեղի ունեցած գործողությունների ընթացքում այսօր սպանվել է 5 զինյալ։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին այժմ անդրադառնանք երեք ուշ երեկոյան տեղի ունեցած մի կարևոր իրադարձությանը։ Հետընտրական չարաբաստիկ դեպքերի կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքեսյանը սեպտեմբերի 2-ին կամավոր ներկայացել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով, այն է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում, որը ենթադրում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Պատգամավորին փոխադրել էին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, բայց երեք երեկոյան իրավապահները որոշեցին փոխել խափանման միջոցը ու ազատ արձակել պարոն Սուքեսյանին, ով խոստովանել է, թե դա այնքան անսպասելի էր, որ ինքը նույնիսկ չէր հասցրել իր սիգարը վերցնել։ Դե իսկ հետո նրան այցելելու էին եկել ընկերները, Լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Խաչատուր Սյուքյասյանը 3:30 ժամը 20:30-ին արդեն ազատության մեջ էր։ Ավելի վաղ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից նրան ուղեկցել էին հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղից էլ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Դատախազության հաղորդմամբ Սյուքյասյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու և չհեռանալու մասին ստորագրությունը որպես խափանման միջոց ընտրելու որոշման համար հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ նա սեպտեմբերի 2-ին ինքնակամ է ներկայացել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ազգային ժողովի պատգամավորը ազատ արձակվելուց հետո անմիջապես շարժվեց դեպի տուն։ Իրեն այցելած փոքրատիվ լրագրողների հարցերին առայժմ չպատասխանեց, խոստանալով դա անել առաջիկա օրերին ընդլայնված մամլո ասուլիսում, ինչպես իր մամուլի քարտուղարն է լրագրողներին խոստացել։
Քանի որ աննա խոստացել է, որ ես կասեմ բոլորին միասին, խնդրում եմ էլի, հա, որ հիմա չնեղացնենք, բոլորն էլ իմ ընկերներն են։
Առանց ձայնագրման զրույցի ընթացքում Սյուքյասյանն ասաց, որ ազատ արձակվելը իր համար անակնկալ է եղել, մինչև վերջին պահը ոչինչ չի իմացել։ Ժամը 18-ի մոտակայքում քննիչը եկել է մեկուսարան, առաջարկել իրենց հետ դուրս գալ և գնացել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Այնտեղ էլ որոշ ժամանակ իմացել է խափանման միջոցը փոփոխելու մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավորը նաև համոզմունք հայտնեց, որ իր խափանման միջոցը փոխելու որոշման համար շատ մեծ դեր է խաղացել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին 16-77 բանաձևը։ Խաչատուր Սյուքյասյանի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշելով, որ իրենց գոհացրել է պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը, միաժամանակ ընդգծեց, որ
պարոն Սյուքյասյանի մեղավորության կամ անմեղության հարցի քննարկումը դեռ արձևում է, դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ որ նախաքննությունը կավարտվի, պաշտպանության կողմին կտրամադրվեն քրեական գործի բոլոր նյութերը, իսկ գործը կուղարկվի դատարան այն ըստեյության քննելու համար, դեռ այդ փուլը արձևում է։
Ուշ երեկոյան Խաչատուր Սյուքյասյանին այցելության եկան Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, կալանավայրից վերջերս ազատ արձակված պատգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես նաև Գագիկ Ջահանգիրյանը, որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեկան։ Միասնիկ Մալխասյանը և Հակոբ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցներում նշեցին, որ Խաչատուր Սյուքյասյանի ազատ արձակումը իրենց համար անակնկալ չէր, որովհետև նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքը ընտրելը իրենց կարծիքով ապօրինի կլիներ։ Ազգային ժողովը 225-րդ հոդվածի առաջին մասով առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում Սյուքյասյանին, ինչպես և իրենց, կալանավորելու թույլ տվություն չի տվել դատախազությանը։ Հիշեցնենք, երբ 2008-ի մարտի 4-ին խորհրդարանը բավարարեց 4 պատգամավորներին կալանավորելու թույլ տվություն տալու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, նրանք մեղադրվում էին այլ հոդվածներով՝ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 3-րդ և 300-րդ հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով։ Սակայն 2009-ի գարնանը խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց քրեական օրենսգրքի նշված հոդվածներում, որից հետո նաև Սյուքյասյանին առաջադրված մեղադրանքը փոխարինվեց 225-րդ հոդվածի առաջին մասով։
Որևից է հիմ Խաչատուր Սյուքյասյանի դեպքում, դա է, որովհետև մեզ պատգամավորներ են հոդվածներով, որ ազգային ժողովը համաձայնություն տվել, չկային այդ հոդվածներ, 225 հոդվածի առաջին, դա տարբեր հոդված է, պետք է լրացուցիչ ազգային ժողովի համաձայնություն, բացի աստիճանաբար իրանք էլ պետք է հասկանան, որ վերջիվերջո այս երկրի ապագայի խնդիրն է, պետք է գնան այդ տղաներին բացթողեն, լարվածությունը պետք է թույլանա։
Հակոբ Հակոբյանը համոզված էր, որ իշխանությունները շուտով ստիպված են լինելու մարտի 1-ի գործերով բոլոր կալանավորվածներին ազատ արձակել։
11 Գալյանը
կալանքը մինչև վերջ չի կրելու։
Հաստատ դիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը բոլորն էլ դուրս կգան։ Եթե արդեն ընդհանուր գործը մենք դուրս եկանք, դատարանում ջարդվեց եղածը, որ տեսա ոչ մեկս ոչ մի բան չեն կարել, ինչ արել են իրանք են արել, բնականաբար արդեն հերթականությամբ պետք է բոլորն էլ դուրս գան։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա ներքաղաքական կարևոր զարգացումներ։ Երբ պարոն Սյուքյասյանը պարզաբանումներ տա մամուլին, մենք դրանք անպայման կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ դառնանք արտաքին քաղաքական ասպարեզում ամենակարևոր թեմային հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Մի պահ թվաց, թե այն խափանվում է, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ չի մեկնի Թուրքիա դիտելու երկու հավաքականների պատասխան խաղը, բայց արի ուտես երկխոսության վաղճանի մասին մեկնաբանությունները վաղաժամ էին։ Վեց շաբաթ երկու երկրներում կընթանան քննարկումներ, ապա խաղադաշտ դուրս կգան ֆուտբոլիստները։ Զուտ մարզական արդյունքի առումով հայ-թուրքական հանդիպումը առանձնակի լավատեսության առիթ ավաղ չի տալիս, բայց հուսանք, որ այնուամենայնիվ մերոնք արժանի պայքար կմղեն։ Մինչդեռ ֆուտբոլային դիվանագիտության նկատմամբ հակասական և իրարամերժ կարծիքներ են արտահայտվում մայր Արաքսի թե այս և թե այն ափին։ Այդպես էր նաև տեսակետների խաչմերուկում, որի հերթական թողարկումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աննա Իսրայելյանը։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Ջանան Արթմանն իր հայտարարությամբ սուր քննադատության է ենթարկել Թուրքիայի կառավարությանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ արձանագրությունների նախաստորագրման համար, քանի որ նրա կարծիքով այդ փաստաթղթերը առավելապես արտացոլում են Հայաստանի շահերը և հակասում Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերին։ Հայաստանի ընդդիմությունը անում է տրամագծորեն հակառակ պնդումները, և առավել արմատական դիրքորոշում այս հարցում դաշնակցությանն է, որի ներկայացուցիչ Գեղան Մանուկյանը այսօր մեր հյուրն է։ Մեր մյուս հյուրը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանն է։ Պարոն Ավակյան, այս շաբաթ տեղի ունեցած հանրահավաքում հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Օվանյանը այս արձանագրությունների որոշ դրույթներ անվանեց ամբողջական նահանջ, սերունդների պայքարից կապիտուլյացիա, իսկ միացում նախաձեռնությունը իր հայտարարության մեջ օգտագործեց համազգային շահերի դավաճանություն որակումը։ Բավական լուրջ մեղադրանքներ են ձեր իշխանության հասցեին, այդպես չէ։
Դրանք ուղղակի կարծիքներ են, որոնք հնչել են, և որպես մեղադրանք դա դժվար է գնահատել։ Այնուհանդերձ, այն ինչի մասին խոսում է այսօր դաշնակցությունը, կարող էր խոսել, երբ որ հաստատվում էր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որտեղ սևը սպիտակի վրա գրված էր հետևյալ նախադասությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում պետք է լինի ուղղակի ես չեմ ցիտում, բայց այնուհանդերձ միտքն եմ ձեզ ասում, որ առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատում, և թե մեր երկրորդ նախագահի օրոք, թե մեր երրորդ նախագահի օրոք, որի կոալիցիայի անդամ են դարել նաև դաշնակցությունը, իրենք հստակ իմացել են այն գիծը, որը տանելու է երկրի ղեկավարը, թե երկրորդ, թե երրորդ, այսինքն այն է հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների։ Իհարկե այսօր կարելի է հասկանալ դաշնակցությանը, որտեղ ռուսերն ասած այն կանյոկը, որը միշտ օգտագործել է դաշնակցությունը, իրենց ձեռքից գնում է, և հայ-թուրքական հարաբերությունները իրոք գնում են դեպի լավացման, և այն պնդումները 2-3 ամիս առաջ, երբ որ նույն դաշնակցությունը տարբեր ամբյոններից բարձրաձայնում էր, այնտեղ կա նախապայմաններ, իրենք հասկացան, որ որևէ նման խնդիր չկա, և թե առանց նախապայմանների այդ կետերը, թե Ղարաբաղի հարցով այն կետերը, որոնք բազմիցս շահարկվել են, այս արձանագրությունների մեջ չկան։
Երնեք դաշնակցության ձեռքից գործընկերոջս ասած կանյոկը գնար, ցավոք սրտի մեր ձեռքից մեր երկիրն է գնում, դրա համար է այսպես շատ ավելի բուրն մեր արձագանքը։ Շատ լավ դաշնակցությունը ծանոթ է ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, շատ ակտիվ մասնակցել է այդ ռազմավարության մշակմանը, նաև կարող եմ ասել, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հատուկ դրույթը հենց դաշնակցության առաջարկով ու պահանջով ընդգրկվեց ազգային ռազմավարության հիմնադրույթների մեջ։ Հիմա էլ տերենք այդ ազգային ռազմավարությանը, հիմա էլ դաշնակցությունն ասում է այո, առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատում։ Սակայն այն, ինչ որ արվում է այսօր, կապիտուլյացիա բառը շատ տիպիկ օրինակն է։ Ինչի եմ ասում երկիրն է ձեռքից գնում, որտեղ մեր սերունդների հաշվին այսօր իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնում ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը և վերահաստատել երկու երկրների միջև եղած երկկողմ և բազմակողմ պարտավորությունները։ Ես ուրեմն հարցալ գործընկերոջս, ի՞նչ պարտավորություն է կնքվել Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև վերջին տասնամյակում կամ 19 տարիներ։
Քանի որ առանձին պարտավորությունների մասին չի խոսքը, դա ուղղակի իրավական մի փաստաթուղթ է, որը իր կետերով բացատրում է տարբեր գործընթացներ, տարածքայինի հետ կապված, մենք չէ որ պետք է այսօր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք, Թուրքիան իր սահմաններով այսօր բազմաթիվ միջազգային կառույցների կողմից ճանաչված է, բազմաթիվ երկրների կողմից ճանաչված է, եւ այն հարցը, որը որ ենթատեքստում ես հասկանում եմ, այն է, երբ ենք մենք խոսելու բա ցեղասպանության մասին, ցեղասպանության մասին որևէ կերպ, որևէ մեկը չի հերքում, որևէ խնդիր ցեղասպանության հետ կապված չի լինելու, եւ երբ որ կգնա միջազգային ճանաչման գործընթացը, բնականաբար տարածքային այն պահանջները, եթե կլինեն այդ բոլոր նորմերի մեջ, անկախ նրանից մենք այսօր ճանաչում ենք Թուրքիայի սահմանները թե ոչ, ցեղասպանության ճանաչումը դա առանձին գործընթաց է լինելու եւ բնականաբար առանձին մոտեցմամբ է այդ փոխհատուցումները իրականացվելու։ Եվ այսօր խոսել փակ սահմանների մասին, իհարկե ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ ընդհանրապես կարծիքի հետ, որ լավ կլիներ ճանաչվեր ցեղասպանությունը նոր սկսվեր գործընթացը, բայց այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք, այսօր չի կարելի ունենալ փակ սահմաններ, այսօր ընդհակառակը կարելի է բացել այդ սահմանները, սկսել դիվանագիտական հարաբերություններ։
Եթե կարելի է, ես կպատգամավորի այս տեսակետներին, հավելեմ նաև հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի մի նկատառումը, որը նշել էր, երբ խոսում ես սահմանների բացման մասին, դու այսպես թե այնպես սահմանների անձեռնմխելիությունը պիտի հաստատես, դա բնական է, պրագմատիկ բոլոր քաղաքական ուժերի տեսակետներով դա ճիշտ է, հոգեբանորեն դա կարող է մեր սփյուռքահայ և հայրենասեր մի հատվածի մեջ առաջացնել երազի կորուստ, բայց աշխարհը ապրում է ոչ թե երազանքներով, այլ պրակտիկ քաղաքականությամբ։ Փաստորեն դուք ընդհանեն այս պարագայում
երազող եք։ Այդ պրագմատիզմի մասին չէի ուզենա շատ խոսել, 90 թվականին տեսանք այդ պրագմատիզմի հետևանքները Վազգեն Մանուկյանի և Հայոց համազգային շարժման։ Ես մասնագիտությամբ բանասեր եմ, որում արևելագետ բանասեր, և քանի որ ոչ թե օթի մեջ հայտարարությունների եւ ինտերվյուների մասին են խոսում, մենք Սևո Սպիտակի վրա գրված թղթերի մասին են խոսում, կա Հայաստանում որևէ մեկը, որը պաշտպանում է արդյունագրությունը եւ ինձ կարող է հայերեն լեզով բացատրել, վերահաստատելով հարգելու իրենց երկ կողմ պարտավորությունները, Հայաստանը եւ Թուրքիան վերահաստատում են հարգել իրենց երկկողմ պարտավորությունը, թող մեկը Հայաստանում ինքն բացատրի հայերեն, ինչ պարտավորության վերահաստատման մասին է խոսքը, եթե չի կարող բացատրել, ուրեմն սրա տակ է, որ այդ նախապայմանների
պարտավորությունների մասին ես նորից կրկնեմ, պետք է ոչ թե առանձին նախադասություն ցիտել, այլ պետք է կարդալ ամբողջ արձանագրությունը եւ արձանագրության մեջ հասկանալ, թե ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Իհարկե առանձին պարտավորություն, երբ որ դուք ցիտում եք այդտեղից, դա մի բան է, երբ որ ամբողջ փաստաթղթի մեջ է դա ցիտվում, դա մի այլ բան է։ Ամեն դեպքում, թե հանրապետության նախագահի շուրթերից, թե մեր արգորս նախարար շուրթերից բազմիցս հնչել են հետևյալ մտքերը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները իրենց սկիզբը, շարունակությունը եւ ավարտը ունենալու են առանց նախապայմանների, եւ տարբեր կազմակերպություններ քաղաքական իրենց կարծիքը հայտնեցին դեռ ապրիլի 22-ին ստորագրված այդ փաստաթղթում։ Դուք ինքներդ շատ լավ հասկացաք, որ այն մտահոգությունները, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, ուղղակի կյանքի չկոչվեցին, եւ ընդհակառակը շատ շատերը արդեն սկսել էին խոսել, որ Թուրքիան խաբեց, հայկական դիվանագիտությունը հերթական անգամ իր պարտությունը կրեց, եւս այս արձանագրությունը մի փաստաթուղթ է, որ եկավ ապացուցելու, որ հայկական դիվանագիտությունը ոչ թե պարտվել է, այլ ընդհակառակը հաղթել։
Ես հանգիստ կարող եմ ասել, Հայաստանում չկա որևէ մեկը, որ ինձ հայերենով բացատրի, վերահաստատելով հարգել իրենց երկկողմ պարտավորությունը։ Թուրքիան 3 նախապայման է դրում Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Առաջին նախապայման՝ ճանաչել Կարսի պայմանագիրը, ճանաչել սահմանները, վերահաստատելով
իրենց երկկողմ։ Խնդրում եմ ցույց տաք Կարսի պայմանագիր
արտահայտությունը եւ ինչ պարտավորությունների վերահաստատում է Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի Հանրապետության
պարտավորությունների մասին։ Ես մի օրինակ կարող եմ բերել, տերորիզմի դեմ պայքարը պարտավորությունա թե չէ, իհարկե պարտավորություն, եթե դրա համար եմ ասում, ամբողջ փաստաթուղթը պետք է
լինի, եթե գրված լիներ հաստատելով հարգել երկկողմ պարտավորությունները, Թուրքիան եւ Հայաստանը տերորիզմի դեմ պայքարի պարտավորություն թուղթ ստորագրել
են, թուղթ չեն ստորագրել, բայց ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եւ Հայաստանը եւ
ՆԱՏՕ-ի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Հայաստանը եւ Թուրքիան երկկողմ
Երկու
մի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես տերորիզմի դեմ պայքարի մասին։
Ես ասում եմ երկու,
եթե երկու պետություն,
նորից հարցնում եմ, երկու ինչ պայմանագիր է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան, պատասխանեք
վերջապես։ Ես հասկանում եմ ձեր մտավախությունն ու մտահոգությունը, առաջին հանրապետությունից դեռ սկսած, կներեք որ ես անընդհատ հիմա պետք է վերադառնամ այնտեղ, բայց դուք եւս այն ժամանակ ցանկացել եք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում, մի շարք պայմանագրեր եք կնքել, դրա մասին հիմա ստեղ չխոսենք, այնուհանդերձ այնինչ չի հաջողվել ժամանակին ձեզ, այն սխալները ինչ դուք ժամանակին իրականացրել եք, այսօրվա իշխանությունը չի իրականացնելու, ես ձեզ հավատացնում եմ դա։
Ինձ նորից չասացին, առաջին նախապայմանը մնում է ուժի մեջ, սա դիվանագիտական թուղթ է, սա որևէ մեկի հոդվածը չի կամ խորհրդարանական ելույթ չի։ Երկրորդ խնդիրը որը կա, ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարման պահանջներ որ կար,
որևէ կետ խնդրում եմ ցույց
տվել, պատմաբանների հանձնաժողով
չի,
պատմական հարթությամբ զբաղվող ենթահանձնաժողով երկու ժողովրդերի միջև փողվստահության վերականգնման ուղղված երկխոսության իրականացում, այդ թվում պատմական փաստերի եւ արխիվներ։ Ցեղասպանության
դա միջկառավարական հանձնաժողով է, որի ենթահանձնաժողովներից մեկը կարող է պատմաբանների լինել, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ,
այլ այստեղ ուզում հասկանալ ցեղասպանության հարց քննարկվելու է այստեղ։
Իհարկե ոչ,
ոչ,
իհարկե ոչ, այս ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է,
ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու, շատ լավ։ Էդվարդ Նալբանդյանը, որը ես երկու օրվա մեջ մի երկու անգամ խորհուրդ տվեց հայ ժողովրդին եւ ընդհանրապես մտահոգ մարդկանց եզանտակ խորտման չգալ, եւս պնդեց այն օր ասուլիսում, որ ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու։ Ես ուզում եմ ընթերցել 2009 թվականի ապրիլի 23 Wall Street Journal թերթում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, երբ որ լրագրողը Սերժ Սարգսյանին հարցնում է պատմաբանների հանձնաժողովի մասին, որն է լինելու այդ հանձնաժողովի նպատակը, նախագահն ասում է հուշարձանների հարց, վստահ եմ որ թուրքերը եւս շատ հարցեր կունենան բարձրացնելու, հարցը հստակեցվում է ցեղասպանությունն ընդունելի հարց է քննարկելու համար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է, գիտեք մենք չենք կարող թուրքերին արգելել բարձրացնելու այս կամ այն հարցը հանձնաժողովներից որևէ մեկում, այնպես ինչպես իրենք մեզ չեն կարող սահմանափակել որևէ հարց բարձրացնել։ Ավելում է, մի բան ակնհայտ է, որ մեզ համար ցեղասպանության փաստը կասկած չի արդյունքում։ Հարգելիներս, Հայաստանի արտգործնախարարը իշխող կուսակցությունը, երբ որ ասում է, որ ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու միջկառավարական հանձնաժողովի պատմական ենթահանձնաժողովում, կամ իրենք են ճիշտ, կամ հանրապետության նախագահը, կամ իրար հակասում են։
Որևէ հակասություն ձեր ասացի մեջ, իմ ասացի մեջ չկար եւ Նալբանդյանի ասացի մեջ չկար, ավելին ասեմ, որ իրոք քննարկումը մի բան է, հարց բարձրացնելը մի բան է, կարող են տարբեր հարցեր բարձրացնել, բայց դրանք քննարկման կենթարկվեն, ինչ որ գործողությունը իրականացվի դրա հետ կապված, իհարկե չկա, որ քանի որ վերջին նախադասության ձեր ցիտած ուղղակի ասում է, որ ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է, որևէ մեկը չի պատրաստվում,
նախագահը ասում է մենք չենք կարող արգելել,
իհարկե մենք չէ, հիմա մենք ես չեմ կարող արգելել, ինչ որ մի հարց դու բարձրացնես, բայց այդ չի նշանակում, որ քո բարձրացած հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ քննարկման թեման հայ-թուրքական երկխոսությունն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Մանուկյան, դուք նախապայմաններից եք խոսում, մեկնաբաններից մեկը այսպիսի մի հանգամանքի վրա էր ուշադրություն դարձել, առաջարկելով այն գործիչներին, ովքեր առարկություններ ունեն հայ-թուրքական այս հաշտեցման արձանագրությունների դեմ, իրենց միայն մեկ հարց տալ. Թուրքիան ինչ էր ասում 93-ին Հայաստանի սահմանը փակելիս, և ինչ էր կրկնում 16 երկարուժիկ տարիներ։ Թուրքիան հայտարարում էր, որ Հայաստանի հետ սահմանը չի բացի, մինչև հայկական զորքերը դուրս չբերվեց ըստ իրենց օկուպացված ադրբեջանական տարածքներից։ Հայաստանի քաղաքական ողդաշտում, հարցնում է մեկնաբան Լուսինե Պետրոսյանը, ով էր պատկերացնում կամ հավատում, որ Թուրքիան Հայաստանի սահմանը կբացի առանց այդ զորքերի դուրսբերման կամ նույնիսկ տեղաշարժի, հետևաբար որևէ բանականություն ու բարոյականություն ունեցող մարդ կարող է Հայաստանի ըստ նրա այս անօրինակ ձեռբերումը չգիտակցել ու չգնահատել։
Ես պատասխանեմ, նախ Թուրքիան սահմանը չի բաց,
խոստանում է բացել հավաբերացման դեպքում,
հետևյալն է, այս ամենի գործադրվելու է միայն եթե վավերացվի խորհրդարանների կողմից, ընդ որում Թուրքիայի պահանջն է եղել խորհրդարանների հարցը, սահմանը բացվելու է, երբ որ այս երկու արձանագրությունները ստորագրվեն, խորհրդարանական քննարկումները կարող են տևել 1 շաբաթ կամ 11 շաբաթ կամ 11 տարի, եւ վերջին շրջանի հայտարարությունները, երբ որ դեռ այս թղթերի թանակը չէր չորացել եւ Դավութ Օղլուն կրկնում էր նույն արտահայտությունը, պատահականություն չէր, Թուրքիան, նայեք,
Էրդողան, Էրդողանն էլ ինչև այդ մինչև այս արձանագրությունները ահագին բաներ կրկնում
են։ Իրեն ասացներից հետ չեն կանգնել։ Նայեք, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի հետ սահման չի փակել 16 տարի շարունակ։ Եվրոպարլամենտ, Եվրոխորհուրդ, տարբեր միջազգային ատյաներ Թուրքիայի նկատմամբ միշտ պահանջներ են ունեցել։ Դեռ Եվրոմիության Թուրքիայի անդամակցության նախապայմաններից մեկը երկար ժամանակ եղել է Հայաստանի հետ սահմանները բացել։ Այս թուղթը ստորագրելով արդյոք նախարարություն արձանագրում է, կարևորելով իրենց որոշումը բացելու ընդհանուր սահմանը։ Հայաստանը Թուրքիայի հետ սահմանը փակել, որ հիմա էլ որոշումա սահմանը բացի։ Մենք Թուրքիայի ձեռքը հաղթատուղ տվեցինք։ Թուրքիան այսօր սահման փակող պետություն չի։ Թուրքիան այսօր հանդես է գալիս Հայաստանի հետ համաձայնեցրած սահման վերաբացող պետություն։
Դա ընդամենը մեկնաբանություն է եւ ընդամենը մի կարծիք փոքր, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունները տարբերվում են մնացած պետությունների հետ հարաբերություններից, դրանով էլ տարբերվում է այս սահմանի բացման ճանապարհը, դա այն է պարլամենտներում քննարկում, եւ քանի որ գնացել է փակում, մի գուցե, հա, եթե դուք ներկայացնում եք այսօր թուրքական կողմի փակումը, միգուցե այսօր Հայաստանը վերացական չհամաձայնվեր բացմանը, եւ դրա համար է, որ Հայաստանը եւս գնում է այն փաստաթղթի ստորագրմանը, որում գրված է, որ ցանկություն կա սահմանների բացման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման։
Մենք 180 աստիճան փոխում ենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, որովհետեւ 16 տարի շարունակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հանդես է գալիս հստակ պահանջով, Թուրքիան պետք է դադարեցնի շրջափակումը, շրջափակում բարկար, այս թղթերով մոռացանք շրջափակումը, այս թղթերով մենք հիմա ասում ենք, մենք ու թուրքերը նստել բարիշեցին,
հիմա եկեք սահմանը բացեցինք, հստակեցնենք, մենք հիմա ապրում ենք 21-րդ դարում, թե արժեքային համակարգը, թե ամբողջ աշխարհը բավականին փոխվել է, եւ այսօր մենք չենք կարող անընդհատ խոսել պատմական թեմաների մասին առանց որևէ առաջընթաց ապահովելու, իհարկե Ելի եմ ասում, ցեղասպանությունը անհերքելի փաստ է, որևէ մեկը դա քննարկման չի դնելու, բայց դրանից զատ կան քայլեր, որը արտաքին քաղաքականությունում պիտի իրականացվի, որպիսի թե տարածաշրջանում, թե մեր հարևանների հետ հարաբերությունները ավելի հստակեցվի եւ այն գործընթացները, որը իրականանում են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, հասնի իր
վերջնակետին։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, բայց որևէ մեկը թույլ չի տալիս 21-րդ դարում ապրող հային որոշում կայացնի 22-րդ դարում հայի ապագա սերունդների հաշվին։
Դա որևէ նման որևէ բան այս արձանագրության մեջ, թե հետագայում այն քայլերի մեջ, որը որ կներկայացվի, չկա հաջորդ ծերնդի հետ կապված։ Ես նորից եմ ասում, ցեղասպանության խնդիրը անհերքելի փաստ է։ Եթե դուք անընդհատ դա բերում եք արձանագրություն, որտեղ որևէ բան չկա ցեղասպանության մասին, որևէ բան չկա Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրների մասին, որևէ բան չկա։
Դայեք, ձեր արտգործնախարարն ասում է, որ ցեղասպանությունը
մեր երկրի
արտգործնախարարն է։ Արտգործնախարարն ասում է, ես արտգործնախարարի հրաժարական պահանջով կուսակցության ներկայացեմ։ Արտգործնախարարն ասում է, ցեղասպանության հարց չի քննարկվելու։ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի
23-ին հարց կարող է բարձրացվել, չի քննար, դա տարբեր բաներ են։ Հիմա դու ցանկացած հարց կարող ես բարձրացնել անգամ այս միջավայրում, բայց դա չի նշանակում, մենք պետք է քննարկենք քո բարձրացած հարցը։
Հիմա եթե ես առաջարկեմ, եկեք քննարկենք Նալբանդյանին համատեղ երկու կուսակցություններով հրաժարական պահանջելու արդյո։ Իրար հետ սկսելու ենք, չէ՞, վիճել տեսակետներ
կարող։ Բայց քննարկում ենք, քանի ամիսա դրա մասին խոսում, բայց որևէ մեկը չի քննարկում, անգամ Նալբանդյանը դրան շատ դուրս չի։
Նալբանդյանը շատ հա վախենում է պարզապես։
Բացարձակ։
Նորից հստակ եղավ։ Նախագահ Սարգսյանն ասել է, կարող է
թուրքերը հարց բարձրացնել։
Իսկ ձեր արտգործնախարարը երկու օր առաջ մամուլի ասուլիսում ասում էր, բացառվում է դա։
Իհարկե բացառվում է, քննարկումը։
Դուք մտավախություն ունեք, որ սա կարող է անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման քաղաքականության, որտեղ քաղաքագետ օրինակ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը պնդում է, որ դա կանգնեցնել անհնար է, նույնիսկ եթե Հայաստանը ցանկանար դա անել։ Այդ քաղաքականությունը գոյություններ դեռ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին գոյություն չուներ։
Գիտեք, այստեղ երկու դրվակ կա, իմ շատ հարգված իմ գիտական ղեկավարն է եղել երկար ժամանակ, Ռուբեն Սաֆրաստյանը, վերջերս ամերիկյան դաշնային դատարանում վճիռից հետո կոչ էր անում, որ Սփյուռքը շատ ավելի ակտիվ պետք է պայքարի այս որոշման դեմ։ Հետո մի քանի օր հետո պարոն Սաֆրաստյանը, երբ որ ամենաակտիվներից մեկը, որտեղ շատ քիչ մարդ կա, որ հրապարակային կարողանում է պաշտպանել այս փաստաթղթերը, որ շատ պաշտպանում է այս փաստաթղթերը, ինքը շատ լավ գիտի Սփյուռքը, շատ լավ գիտի հայկական լոբինգը, թևերը կտրեցին այդ մարդկանց։ Ապրիլի 22-ի հայտարարությամբ այդ մարդկանց թևերը կտրեցին։ Այս արձանագրությունները այդ մարդկանց թևերը կտրում են։ Տասնամյակներ, տարիներ այդ ամբողջ աշխատանքը, որ իրականացնում էին Հայաստանի անկախացման շրջանում, դժվարություններն եղել, մենակ են եղել, երկար ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են ցեղասպանության միջազգային ճանաչմից, բայց այդ ձևի փաստաթուղթ ստորագրված չեղել, եւ եւս մի դրվակ, երբ որ ասում են ցեղասպանության հարց չկա, ապրիլի 7-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասուլիսի ժամանակ, ես գրեթե բառացի եմ հիմա կրկնելու, Չիկագո Տրիբյունի թղթակիցը, երբ որ հարցնում է ձեր կարծիքը ցեղասպանության մասին, Օբաման պատասխանում է. Իմ կարծիքը այդ հարցում չի փոխվել, բայց ես շատ ուրախ եմ տեղեկանալու, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունները իրար նկատմամբ քայլեր են ձեռնարկում, քննարկում են նաեւ այս հարցը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ պատահական մարդ չի, հատկապես հայ-թուրքական երկխոսության հիմնական մոդերատորներ, հիմնական միջնորդներ։ Դժվար թե Միացյալ Նահանգների նախագահ չիմանար, որ ցեղասպանության հարց քննում են։
Ես նորից հասկանալով դաշնակցության ռեակցիան, այս պատասխան ռեակցիան, հասկանում եմ մի բան, որ այն PR կոմպոնենտը, որը ժամանակի ընթացքում ցավոք սրտի դարել էր PR կոմպոնենտ դաշնակցության համար, այսօր դուրս է գալիս, եւ այն ռեակցիան, այս անհասկանալի ռեակցիան, որոնք տարբեր հարցապնդումներով փորձում են ներկայացնել, որ սա ցեղասպանության հետ կապված խնդիր է, եւ երբեւե Հայաստանը չի կարողանալու այդ հարցը բարձրացնել, կամ Ղարաբաղի հետ կապված խնդիր է, արդեն զիջումների պետք է գնա Հայաստանը, իրականում դա ուղղակի ագոնիայի մեջ գտնվող մարդկանց ասած է, որտեւ թե այս փաստաթուղթը, թե այն քաղաքականությունը, որը իրականացվում է եւ սկսվել է հայ-թուրքական հարաբերությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք, երբեւե չեն եկել ապացուցելու հակառակը, այն ինչ որ միշտ ներկայացված է հանրության համար հասանելի է եղել, եւ այսօր այդ քաղաքականությունից որևէ շեղում չկա, ելեմ կրկնում, հիշեցնելով այն փաստը, որ մինչև արձանագրություն մարդիկ հայտարարում էին, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը, մեր դիվանագիտությունը պարտվեց, բայց այս արձանագրությունը ցույց տվեց, որ ոչ միայն պարտվեց, այլ ընդհակառակը հաղթական ուղիով շարունակվում։
Այդ PR կոմպոնենտի մասին ի վերջո միասին կոալիցիա ենք եղել 10 տարի, նաև կառավարող կուսակցություն եք եղել 10 տարվա մեջ, որ երկրում որ ցեղասպանությունը ճանաչվել է հայ համայնքի ջանքերով, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ջանքերով, հիշեք, որ ձեր կառավարությունը, որ նաև մենք ենք եղել, այդ կառավարությունը իվերջացում են մեր քաղաքականության արդյունքում, որ այս ճանաչվել։ Ցեղասպանության հարցը իմ համար անձնական էության հարց է, համար երբեք PR կոմպոնենտի արջի։
Կարո՞ղ եք ես անձնավորված
ցեղասպանության հարցը երբեք չի կարող լինել։
Իհարկե չէր կարող լինել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավեքյանը եւ Հոյտան խմբակցության նախկին քարտուղար Գեղամ Մանուկյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայը մեր հյուրերի հետ զրուցում էր Աննա Իսրայելյանը։ Իդեպ, Աննայի պատրաստած այս, ինչպես նաև այլ թողարկումները դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքէջում։ Այցելեք այն azatutyun.am։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն հայտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Թինա Քայդանոուն մեկնել է Թուրքիա, որտեղ իշարս այլ հարցերի կքննարկի նաև Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմաները։ Դրանք բնականաբար նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Այսօրվա թերթերը ընթերցել է եւ ձեզ համար տեսություն է պատրաստել Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալի հետ զրուցել է կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Նա ասում է. «Մենք կատարեցինք տարօրինակ եզրահանգումներ եւ ընտրեցինք զարգացման թուրքական մոդելը, քեմալիստական մոդելը, եւ 20 տարի է փորձում ենք դառնալ Թուրքիա։ Իզուրջե որ վերջին քաղաքական զարգացումները նորից մեր իշխանությունային դրդում են այդ ուղությամբ։ Մենք չընտրեցինք իրանական մոդելը, որտեղ կյանքը հիմնված է հոգեոր արժեքների վրա։ Մենք ընտրեցինք շուկայական, փողի գույն ունեցող աստվածներին»։ Սա վերաբերում է անգամ եկեղեցուն։ Մենք վաճառեցինք հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ, վաճառեցինք ու վերավաճառեցինք գործարանները, երկաթուղին ու մշակութային բոլոր հնարավոր ոլորտները, որոնք հիմա կոչվում են օբյեկտներ, իսկ վերջերս այսպես կոչված իշխանական վերնախավը սկսել է սակարկել հայրենի հողը։ Այս ամենի մեջ ամենաողբերգականն այն է, որ մարտի 1-ից հետո իրենց մտավորական վերնախավ անվանող մարդիկ, ովքեր պարտավոր են նման իրավիճակում պաշտպանել զոհին, լավագույն դեպքում լռեցին, իսկ վատագույն դեպքում ծախվեցին, սակարկեցին եւ սկսեցին բացեի բաց պաշտպանել դահիճներին։ Կորոս Արմենին գրում է. Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրության մեջ տեղ են գտել դրույթներ, որոնք խաչ են քաշում 3-րդ Հանրապետության միսիոներական բոլոր նախաձեռնությունների վրա. Եթե իհարկե այսպիսիք նրա մեջ դրված էին, թերևս պետք է ի սկզբանե ընդունել, որ նոր հայկական պետականությունը չի հանդիսանում ազգային պատմության իրավահաջորդ, առնվազն այդ դեպքում չէին լինի համապատասխան սպասումները, ուրեմն և հիասթափությունները։ Հայ-թուրքական սահմանը իրականում հաշվարկվում է ոչ թե տարածության մեջ, այլ ժամանակի։ Այն մի քանի 100 կիլոմետր չի, որ բաժանում է պատմական Հայաստանի մի մասը մյուսից, այլ մի քանի իրար հաջորդող հարյուրամյակ է, որոնց ընթացքում հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել են մի շարք հրեշավոր նախագծեր, այդ թվում և ցեղասպանություն։ Հենց ցեղասպանության ընթացքում էլ գծվել են ներկա հայ-թուրքական սահմանի ուրվագծերը և երկարությունը։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը մտել է պետության համար բավական վտանգավոր մի աշխարհքաղաքական խաղի մեջ, որի առումով Հայաստանի համար ոչ առաջ գնալն է արդեն նպաստավոր, ոչ էլ հետ գնալը, ու ոչ էլ տեղում դոփելը, իսկ իր համար ապահովում է անտանոլ մի խաղ։ Այսինքն, եթե հայ-թուրքական հարցը լուծում է դրական, ապա Սերժ Սարգսյանը ինքնին դուրս է գալիս հաղթանակած. Եթե հայ-թուրքական հարցը չի լուծվում և ձգվում է, ապա Սերժ Սարգսյանը կրկին շահող է, քանի որ նա փաստացի ցույց է տվել միջազգային հանրությանը, որ պատրաստ է մինչև վերջ հավատարիմ մնալ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացի տառին ու ոգուն։ Այսինքն, դրսի հետ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե պրոբլեմ չունի, քանի դեռ չի եկել բոլոր պայմանավորվածությունները, թե հայ-թուրքական, թե դրա նախապայման հանդիսացող Ղարաբաղի հարցում խոստումից գործնականի վերածելու ժամանակը։ Այդ դեպքում կարող են Սերժ Սարգսյանի համար առաջանալ խոստումները կատարելու խնդիրներ։ Այսինքն, նրա համար փաստացի նույնիսկ նպաստավոր է պրոցեսի ձգձգման տարբերակը, ինչն էլ ըստ էության զարգացումների ամենահավանական տարբերակն է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն, արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանում հասարակական լայն քննարկումներ են ընթանում հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ։ Եկեք իրար ճիշտ հասկանանք, նախ հնարավոր են արդյոք քաղաքական քննարկումներ մի երկրում, որտեղ տվյալ պահին իրենց քաղաքական հայացքների համար կալանավորված մարդիկ կան։ Երկրորդ, շատերը մոռանում են, որ հրապարակված արձանագրությունները արդեն իսկ նախաստորագրված են, այսինքն Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունները արդեն իսկ հավանություն են տվել այդ փաստաթղթերին և մնում է միայն դրանք վավերացնել։ Իսկ վավերացնողը հասարակությունը չի լինելու, այլ ազգային ժողովը, հետևաբար հասարակական քննարկումները անիմաստ են։ Ընդ որում, ազգային ժողովում նույնպես քննարկումները անիմաստ են, որովհետև այնտեղ կա ձևավորված մեծամասնություն, որը միշտ և անվերապահորեն կատարում է Սերժ Սարգսյանի հրահանգները։ Իսկ հայոց աշխարհը զրուցել է օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքորդի անդամ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Օրինաց երկիր կուսակցությունը ինչպես է գնահատում հրապարակված երկու արձանագրությունները։ Պատասխան. Կուսակցությունը ունի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, բազմիցս են կարևորել հարևանների հետ նորմալ բնականոն հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը։ Այն փաստը, որ Հայաստանի սահմանակից 4 հարևաններից 2-ի հետ մենք չունենք ընդհանրապես ոչ մի կարգի հարաբերություն, ոչ վաղ անցյալում մեզ համար ստեղծել և հետագայում էլ կարող են առաջացնել մտահոգիչ իրավիճակներ, էլ չեմ խոսում տնտեսական զարգացման ու տարածաշրջանային ծրագրերին մեր մասնակցության մասին։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության հարցին է կանդրադարձել նաև դուք, հարգելի ունկնդիրներ։ Ավելի ստույգ, այն ունկնդիրները, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնել իրենց կարծիքը հրատապ հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինչպես և սպասվում էր, այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն ամենից հաճախ անդրադարձել են հայ-թուրքական հարաբերություններին և մասնավորապես օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված երկու հայտնի արձանագրություններին։ Ասենք, որ կարծիքներն ընդհանուր առմամբ կիսվել են։ Նշենք նաև, որ զանգահարողների գերակշիռ մասը գերադասում էր չներկայանալ։
Ես խնդրում եմ, որ Արգորս նախարարը հրաժարական տա Սերժին նախագահի հետ միասին, որովհետև սուտ խոսելով չի կարելի ժողովրդին միամիտի տեղ դնել։ Մինչև այսօր նախապայմաններ չկար, հիմի որտեղից տվեց այդ նախապայմանը, և նախապայմանը ի վնաս հայ ժողովրդին է։
Թուրքիան պետք է անպայման ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Պատկերացրեք այսպեսի մի հանգամանք. Ինչ կլիներ 6 դար, եթե հայերը չվնասվեին ու չկոտորվեին եւ տեղահան չարվեին, իրենց տարածքները չկորցնեին։ Այսօրվա դրությամբ դեմոգրաֆիան բոլորովին այլ կերպ կլիներ։ Հայաստանը մոտավորապես 50 միլիոն բնակչություն կունենար։
Զանգահարողներից մեկն էլ ասաց.
Եթե Թուրքիայի Դավիթ Օղլուն արտաքին գործերի նախարարը որնա խոսնա, եթե Ղարաբաղի գրաված տարածքը չհանձնեք Ադրբեջանին, մենք ձեզ հետ խաղաղություն չենք ունենա, հարևանություն չենք ունենա։ Ապա մեր ղեկավարությունն ինչու չի բարձրաձայնում, ախր Հայաստանից 2 անգամ դեռ ավել արևմտյան Հայաստան ունենք, մի կես վերան գոնե դրանից խոսենք։
Բայց ինչպես ասացինք, կային նաև հակառակ կարծիքներ, լսենք այդ կարծիքները։
Ուրեմն Սերժ Սարգսյան, այդ խելացի քայլը, մեր կառավարության խելացի քայլը, որ ճանաչում են խելացի մարդիկ Հայաստանում, թող ոչ մեկի չլսի, ոչ մի խանգարողի չլսի, այլ իր այդ խելացի ծրագիրը իրականացի մեր հարևան պետության հետ վերականգնեն նորմալ հարաբերությունները։ Քեն ող պահելը դա կուլտուրայի հետամնացություն։ Երկու հարևաններ կռվում են, հետագայում մեկը խելացի ասում է, գնանք բարի չենք, այ մարդ, ինչքան պետք է շոմի մնանք։
Ես համաձայն եմ, որ սահմանը բարձ, շատ համաձայն եմ, իսկ նախագահն ինձ մարովիով չի կարևոր չի, քանի որ ես մեր նախագահին որպես ինձ նախագահ չեմ ընդունում։
Հաջորդը, որը գրավել էր մեր ունկնդիրների ուշադրությունը, օգոստոսի 28-ին Վայքում տեղակայված Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում դաժանորեն ծեցի ենթարկված եւ սեպտեմբերի 1-ին հոսպիտալում մահացած 18-ամյա զինծառայող Արամ Մկրչյանի հետ կապված հանգամանքներն էին։
Շատ եմ վստահված, ես ինձ ողին մաֆան արդիվ։ Եթե Ռամի Սաֆարևը քնած Գուրգենի շփել, կունի քնած ժամանակը շփել։ Իսկ սա օրը ծերակով խպեց, նրան մահման են տատաբատեն սրան տալիքում 3 տարի։ Պետք է սրան հազնեն ժողովրդի տատին, ժողովուրդը հեղապարակորեն պետք է պատասխան տեսնի։ Նման մարդկանց հետ, ուրեմն մենք էլ ունենք ռամիզներ, որ ստեմ բայքարելը շատ, շատ դժվար է։
Ես ինչեր է կատարում, է 18 տարեկան ամեղ ծառայող երեխուն, ծետելու մարդ ոնց կսպանի, այ մարդ, եթե խել չունեք, ոնե մարդ խիշ կունենա։
Պակաս չէր այլ խնդիրների մասին բարձրաձայնումը, օրինակ թոշակառու Հրանտ Մուրադյանը պատմեց, թե ինչ է կատարվում, երբ քաղաքացիները որոշում են պետյեկամուտների կոմիտե հանձնել իրենց կուտակած ՀԴՄ կտրոնները։
Ուզում եմ հանձնել այդ բաները, կտրոնները, ՀԴՄ-ի կտրոնները, չեմ կարողանում հանձնել, որովհետև 4-5 անգամ գնացել եմ, չեն կարողանում, ժողովուրդ չի կարողանում հանձնի, որովհետև հերթեր են գոյացած, ու ոչ մեկը դրան տեր չի կանգնում, ոչ մեկը, հարկային տեսություն զանգում եմ, ասի խոսել չեն ուզում հետս, ղեկավարները, հարկային տեսության ղեկավարները, խոսել չեն ուզում հետս։
Եվ վերջում, մի ունկնդիր էլ մեզ ներկայացրեց Նորքում գործող խուլհամրերի դպրոցում ստեղծված իրավիճակը։
Թույլ լսող գիշերօթիկ դպրոցի մասին լսել եք, որ փակեցին։ Տարան հիմի կոմպլեքս են սարքել Նորքի դպրոցի խուլհամրերի։ Դուք տեսնեք, ես ծնող եմ, դուք տեսնեք այդ ինչ պայմաններում են երեխաներին պահում, ոչ սնունդ կա, ոչ սանիտարահիգենիկ, ոչ մի պայմաններ չկա, սարսափելի բան է կատարվում, ոչ ջուր կա, ես չգիտեմ, այդ երեխեքին բանդ են տարել, ես չեմ հասկանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Դ Տեղափոխվենք Լորվա մարզ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում այսօր տեղի ունեցավ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի Ղարաբաղյան թեմայով գրքի շնորհանդեսը։ Քննարկումների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կանաչ ու Սև, Արցախյան պատերազմ խորագրով իր հեղինակազգիրքը լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ներկայացրեց Վանաձորցի մտավորականներին, լրագրողներին։ Լրագրողն իր գրքում պատմում է պատերազմի ու դրա ցավի մասին, ինչն ազգություն ու սահման չի ճանաչում։
Սա պատմության մի երեսն է, կան նույնպես ադրբեջանցի դժբախտ մայրեր, որոնք միջև այսօր սպասում են իրենց որդիների տուն վերադարձին։
Արցախյան պատերազմի պատմագրությունը լրագրողի աչքերով ներկայացնող գրքի քննարկումից զատ Վանաձորցիները նաև խոսեցին Ղարաբաղյան բանակցություններից ու հայ-թուրքական ներկայիս հարաբերություններից։ Ազատ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կողմ է սահմանի բացմանն ու դարերով Թշնամի համարվող Հարևանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը, բայց նայած թե այս ամենը ինչի դիմաց է տրվելու հայերին։
Թուրքիան ստացել է իր ուզածը։ Թուրքիան ստացել է մի թուղթ, որի վրա հայկական կողմը անուղակիորեն թուրքերի հետ միասին կասկածի տակ է դնում ամբողջ 90 տարվա պատմագրությունը։ Բայց ես դեմ եմ այն ճանապարհը, որ ընտրվել է։
Մենք վճարում այս թուրքական կողմից շատ ավելի փոքր։
Այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը իրավունք ունի վճարելու այդ գինը։
Որն է Թշնամի Հարևանի հետ հաշտվելու գինը։
Իս դրա գինը ես համոզված եմ, նույնիսկ ցեղասպանության մասին նոր պատմություն գրելը չէ, դրա գինը Ղարաբաղին հարակից տարածքները վերադարձնելն է Ադրբեջանին։
Ղարաբաղյան ու հայ-թուրքական տարբեր որակվող հարցերն իրականում փոխկապակցված են։
Այս երկու խնդիրները գնում են զուգահեռ, բայց կգա մի պահ, որ սրանք կհատվեն, թեև զուգահեռ գծերը չեն հատվում։ Այսինքն, հենց որ թուրքերը կստանան հայկական կողմից հավաստիացում, որ 5 շրջաններից բացի միանգամից դուրս կգան նաև Քելբաջ, այդ ժամանակ ես համոզված եմ, որ Թուրքիան սահմանը կբացի։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գինը Լեռնային Ղարաբաղի ոչ հայանպաստ լուծումն է, այսպես են մտածում վանաձորցիներից շատերը։ Գրող Խորեն Գասպարյանը, ով ներկա էր լրագրողի գրքի քննարկմանը, ուզում է բաց տեսնել հայ-թուրքական սահմանը, բայց ոչ Ղարաբաղի ազատության հաշվին։
Թուրքիան իր այդ ամբողջ այդ սահման բացելու մեջ անպայմանորեն զիջում է ակնկալում Ղարաբաղյան ճակատում։ Լավ կլիներ երկու ժողովուրդներ հասարակ կարողանային զիջող լինել, որովհետև ուրիշ ձև չկա։ Եթե պետք է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի պետությունը ավելի շատ զիջող լինի, չէ՞ ուզի այդպես լինի, որովհետև կարծում եմ Թուրքիան դրան է ուզում գնալ։
Մեկ այլ մտավորական լրագրող գրող Մանվեր Միկոյանն էլ կարծում է, թե տարածք վերադարձնելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ հայաստանյան իշխանությունները պարտավոր են հասարակ մարդկանց կարծիքը հարցնելուն զուգահեռ անպայմանորեն հստակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Տարածքներ վերադարձնելու և նման լրջագույն խնդիրները առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու մեր իշխանությունները պետք է չանեն։ Իսկ եթե մենք տարածքներ հանձնելով պետք է ունենանք անորոշ կարգավիճակ Ղարաբաղի համար, հետագայում լուծվելի կարգավիճակ, իհարկե դեմ կլինի ժողովրդը։
Քննարկման ներկաներից մեկը գտնում է, որ մի կտոր հող անգամ Հայաստանը հետ վերադարձնելու իրավունք ու պարտականություն չունի։
Դետալը սխալ, ամեն դեպքում սխալ։ Հայ զինվորի արունաթափվել ոչ թե գումար, դա մեր հողերն եղել, մեր հողերի մարդիկ պետք է։
Քանի դեռ Հայաստանում ժողովրդավարությունը կաղում է, Ղարաբաղյան հարցը չի կարգավորվի ի նպաստ Հայաստանի։
Կարծում եմ, որ այսօրվա քաղաքակրթությունը պահանջում է հարցի լուծման համար տարածաշրջանում որևէ մի պետության, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի կողմից նկատելի առաջընթաց դեպի դեմոկրատական գործընթացները, այնուհետև այս հարաբերակցություն ձեռնելով էլ կարող է հարցը հստակ լուծում ստանալ։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասին հոդվածների ու գրքի հեղինակ Թաթուլ Հակոբյանը ևս գտնում է, որ առաջին հերթին հայաստանյան իշխանությունները երկրում ժողովրդավարություն պետք է հաստատեն, հետո նոր միջազգային ատյաններում կարողանան խոսել Ղարաբաղյան խնդրի հայանպաստ կարգավորման մասին։
Բայց երբ որ Հայաստանը ունենում է ներքին 1 միլիոն պրոբլեմ, մեծ է գայթակղությունը այդ պրոբլեմների չլուծումը պայմանավորել դրսին ինչ որ հաճելի քայլեր անելով։ Սա շատ վտանգավոր է։ Ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական այս երկխոսությունը չէր լինի, եթե չլիներ մարտի 1-ի ողբերգությունը նույնիսկ, որտեղ ինչ որտեղ փորձ է արվում կոմպենսացնելու այս երկուսը, այսինքն ներքին հարցերից շեղելու համար փորձ է արվում դա օգտագործել հայ-թուրքական խողովակը։
Կանաչ ու Սև գիրքը, որը պատմում է պատերազմի մասին, լրագրողը վերնագրել է Ղարաբաղի հիմնական գույներով։
Կանաչ բոլոր տղամարդիկ սկսել էին հագնել այդ կամուֆլյաժը, խաքի գույնը, այսինքն վերածվել էր մի փոքր Սպարտայի Ղարաբաղը, եւ Սևը դա մայրերի եւ նրանց քույրերի հագուստի գույնն էր։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեկ այլ ռեպորտաժ մարզից, այս անգամ արտաքին քաղաքականության թեմա չկա։ Հայոց աշխարհի մի պստիկ հատվածում մարդիկ արդեն սեպտեմբերից են մտածում գալիք ցուրտ ամիսների մասին, գանգատվում են, որ չկա աշխատանք, փոխարենը կան բազում սոցիալական չլուծված հարցեր, ու շատերի մոտ կա նաև մոռացված, լքված լինելու զգացում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Աշոց կա ամենացուրտ, ամենաաղքատ, արտագաղթի ամենամեծ ցուցանիշ ունեցող բնակավայրն է։ Այս շարքը կարելի է շարունակ թվարկել։ Ինչպես հենց իրենք աշոցկցիներն են ասում, ապրելու տեղ չէ, բայց ապրում են։
Մի այլա սերգե ապրում ենք էլի մեզի համար։
Քեստան ստեղ ուզեմ ապրել շատ դժվար է։
Դժվարություններն ու խնդիրներն էլ անվերջ կարելի է թվարկել։ Թեև խնդիրներից մեկը, որը 5 տարի առաջ խոստացվել էր, լուծվում է։ Խոսքը համայնքի գազիֆիկացման մասին է, բայց աշոցքում կրկին ձմռանը հին ավանդական աթարով տականալու մեթոդն են նախընտրում։ Երկնագույն վառելիքն այստեղ թանկ հաճույք են համարում։ Ցածր կենսամակարտակն այստեղ շատերին նույնիսկ չնչին հողատարածքը մշակելու հնարավորություն չի տալիս, թեև եղանակային պայմանները ևս մեծ խոչընդոտ են։ Խոտ են հնձում, անասուն պահում։ Սա է առայժմ ապրուստի միակ միջոցը, բայց պարզվեց, շատերը խոտը հնձել չեն կարող, միսն էլ էժան վերավաճառներին է բաժին հասնում։ Աշոցքի կենտրոնում հավաքվածների հետ զրուցենք։
Այսեր պարամարդիկ գալում են, արվոզից է հավաքում են, խոսում են իրա դարդու տաբանը, թողն մեր թվետ ուրիշ կաղջի։
Հասալով
մեր։ Վատ է, վատ, վատ, շատ վատ, եթե այդպես է գնաց, եսիք վաշե պետություն չիղնի, ես չեմ վախենում, օրիտ պտիղնի, ամեմատ իրանց առանցին պետություն ունեն, առանցին իրավունքներ ունեն, պարաբեն, բոլոր ժողովրդը պարաբեն, մեր անոտին, տերեղն են ես պետության, ես ժողովրդի
կյանքը մեռած։ Մեռած, մի ադեմ ժողովրդի, մասին մի ադեմ մտածող բան չկա։ Տեսնում ես, սա պարա պատերտակը նստած։ Ոչ քաղի ժամանակ է, ոչ ժողովրդի ձեր փարակա, ոչ մի ադեմ աշխատանքի տեղ կա, սա ժողովրդը պարան նստած, թե ով է մեջտերը չի դիք։ Ու մեր տակ դիմենք, ինչ բանն էին։ Կենինգ ես երրորդ կարգի հաշվանտան ստանում 9000 դրամ թոշակ։ 9000 դրամ թոշակով մեկ է գյուլանք ետ։ Մետ երկու ադե անասուն ունինք, անը մենք դեստենեք անասունին դարդը կաժմենք, չկո դե դարդը մնացունին չենք կրիմ։ Անասունը մորդ մեզ գինչուրի գյուղատն Սա խանութեր մինես թանգություն, բացեր գալի լենանցիր միս տանում է, 1200 միս են տանում։ 1200 գեղացին ու միսի ծախ ինչով ապրի։
Մի թերբուկ երկայ ու դրամ ես կատան, լիտեր կատան, 90 դրամ են։
Ես տասնում եմ, որ եթե մեր լիմշարը մի տասատ տուկ բերեմ, որ ձմերը է երկու պոչը պարը, անասում է։
Մեր ապրուշն է սգիր, ահան ջուրն է լեգ է, պծացր է, մնացել է, վերևից անձրևն է գավ, ջուրը տագից է գավ, լծվավստեղ խոդն է պծացավ, երեխին չի է կրնում քաք։
Պային չեք
անաս ծախենք անասունի պահենք, երկու կոպեկ է վարտենք վերցր է, վարկն է չենք կրնում տա։
Երիտասարդության համար ինչ կա
աշխատում։
Ինչով է զբաղված բա երիտասարդությունը։
Հավաքում ամեկը մետեղեմ, ձմերը կարտեխաղան, ամառն է խոպանը, ջահել չկա, ջահել նրա, սա Ռուսաստան։
Ճգնաժանն աշոցկել է հասել ավելի ստույգ խոպանչիների ընտանիքներ, նրանց մի մասն արդեն դատարկաձեռն ետ է վերադարձել։
Դարդակ գնաց, ով գնացել է, դարդակ եկել իմ արդը, դարդակ դուրն ստաց,
ընդեղ
են ընդեղ են խապրում, գնացել իմ արդը, որի գործերի լավ է հաջողության մեջ, որն անհաջողել էլի տարեկել են, իմ պարապ մնացել են։
Իսկ ժամանակին աշոցքում մի քանի գործարան է աշխատել, հիմա դրանցից միայն ավերակներ են մնացել։
Գործանը թալին գործան տարան հեշտ մեկը տեր չեղնեմ, ընչի մար։
Աշխատող չկա ծեր։
Ոչ մի անած գործան անկար աշխատում են, հիմա հեշտ մեկը չեն աշխատում, ես երդիդե թալեմ եմ։
Չկա միշտ գործան անկար, արեսի գործան տեր քանդացող ավիրած, գինձաղի տուն աշխատել եմ 36 տարի, հիմա սա փլեզման տարի։ Ո՞վ է դերը, ինչի են քանդում, նեպես քարը քարին դերը, որ մեր դերը քարդվի սա։ Ո՞վ է դուր դերը։
Վերջին զրուցակիցս Դերենիկ Գևորգյանն ի դեպ, քանի դեռ Աշոցքում ձյուն չի եկել ու ճանապարհները չեն փակվել, իրենց պատգամավորին ու երկրի ղեկավարին հրավիրում են, որ գան ու իրենց խոստումներին տեր կանգնեն։
Մի անգամ չեղավ ժողովրդին հարցին, ինչ վիճակի, Ինչով կապրի, ոչ մեկ ուշադրություն անգամ ժողովրդի մասին չի մտածում։ Աշխարհից տեղը բիլա չի դին։ Մի ձեռնագությունը բանան, մի բանը բանան, ժողովրդի մի տեղը։ Բա դա տեղ բիլա չկա։ Ու մենք տեղ կա, իրենք ես մարդ, բիլա չկա։ Այդ հայմի, այդ մինչև պրեզիդենտ չեն լինի, սա է, բայց մի տեսայտին ես խոստու, ես դերա։ Ինչի՞ չես ինձ։
Էգել ես դա պրեզիդենտի ո՞րտեղն է նայել։
Դու պրեզիդենտ չէ, խոհելար չէ գա, ինչի՞ գա։ Պրեզիդենտ մեկ երես տեսել է։ Տերեզով տեսն մի կամենուս։
Հաճիկան,
Եման բանը խոսում է ցելու։ Ղարաբաղ, եպ, ցես իրեքսով, թրավ Ղարաբաղ։ Նման դա վերաճոց։ Մամիս մտի վստեղ ցունել, ավտո չի գա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Եվ վերջում պստիկ երեխաների տեր բոլոր ծնողներին հուզող մի թեմա։ Համարը ավարտվել է, սկսվել է նոր ուսումնական տարին։ Աշակերտներն ու ուսանողները գնում են դպրոց ու բուհ, իսկ մանուկներին ծնողները մանկապարտեզ են տանում, և հենց այստեղ էլ շատերի առջև ծառանում է պատկան տեղեկանք հայթայտելու խնդիրը, որին անդրադառնում է մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը։
Որպեսի երեխան արցակուրտներից հետո նորից կարողանա մանկապարտեզ հաճախել, հարկավոր է համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնել պոլիկլինիկայից, այսպես կոչված շրջապատի թուղթ։ Սա օգնում է կանխել վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանը։
Այդ տեղեկանքի տրամադրման նպատակն այն է, որ կրթական կազմակերպությունները վստահ լինեն, որ յուրաքանչյուր երեխա, որը գալիս է կրթական կազմակերպություն, ինքը գալիս է այնպիսի շրջապատից, որտեղ չեն արձանագրվել վարակիչ հիվանդություններ։ Այսինքն մենք փաստում ենք, որ երեխան, որը արդեն պիտի հաճախի կրթական կազմակերպություն, իր շրջապատում չկան վարակիչ հիվանդություններով անզինք, և երեխան չի կարող ինքը հիվանդ լինել կամ փոխանցել այդ հիվանդությունը։
Իսկ մեզ դիմաց ծնողները համոզված են, որ այս գործընթացը ձևական բնույթ է կրում, քանի որ փաստաթուղթը հանգիստ կարելի է ստանալ անգամ պոլիկլինիկա չայցելելով։
Ճիշտն ասած, շրջապատի թուղթը գնում եմ, վճարում եմ 1000 դրամ և վերցնում եմ այդ շրջապատի թուղթը։ Անգամ չեմ է գնումս հասնում ինչ-որ բժշկական հաստատություն, թողնում եմ Վարսավիրանոցում, թե ինչ-որ խանութում, որ ընդհանուր արդեն ճանաչում եմ այդ անձնակազմի, գումարը թողնում եմ, իրանք բերում թողնում են այդ թուղթը, ես վերցնում տանում եմ։ Կոնկրետ ցաղային քույրի մասին է խոսքը գնում, իրանք է գիտեն, որ դա ձևական բնույթ է կորում։
Ինչու այս թուղթը պահանջել միայն սեպտեմբերին և հետո, երբ շրջապատում իսկապես լինում են տարբեր հիվանդություններ, դրանով կարծես ոչ ոք հետաքրքրված չի լինում, ասում է զրուցակիցս։
Հիմա ես իմ երեխային լրիվ առողջ ուղարկում եմ մանկապարտեզ, մենք նոր ենք եկել ծովից հանգստանալուց, երեխան առողջ է, չեմ կարծում, որ դրա կարիքը կա, բայց մի քանի ամիս հետո, երբ որ ես գրիպի սեզոնները կգա, իմ երեխան կսկսի վարակ բերել մեր տուն, մեզ վարակել, հիվանդացած կգա, հետո կլավանա, կուղարկենք մանկապարտեզ, նորից կհիվանդանա, և այլն, կարծում եմ, որ դա ավելի շատ ֆիկտիվ ձևական բնույթ է կրում շրջապատի թուղթ ուզելը։
Հիմա փաստորեն վարակիչ հիվանդությունները վերահսկվում են, իսկ հետո երեխաները միևնույնն է վարակվում են իրարից։ Այդ դեպքում որն է իմաստը, հարցրեցինք Լիլիթ Ավետիսյանին։
Դրա համար մենք ասում ենք, որ եթե որևէ երեխա հիվանդ է և ունի գրիպի կամ գրիպանման հիվանդության ախտանշաններ, ուղղակի ծնողը նրան չպիտի տանի կրթական հիմնարկ, և կրթական հիմնարկն պիտի հետամուտ լինի, որ նման երեխաները չմասնակցեն ուսումնական պրոցեսին։ Դա այլ հարց է, դա համընդհանուր մոտեցումն է, և պետք է բոլորս, հասարակությունը, հատկապես ծնողները, իրենք մասնակից լինեն այդ գործընթացին, որ հիվանդ երեխան չգնա և այնտեղ չվարակի մյուս երեխաներին։
Խոսեցինք նաև պոլիկլինիկայում աշխատող մի բուժքրոջ հետ և փորձեցինք պարզել, թե սովորաբար ինչպես են ծնողները ստանում այս թուղթը։ Ասում էր, որ օրինակ երեխայի առողջության մասին դպրոց կամ մանկապարտեզ ընդունվելիս պահանջվող 026 ձև կոչվող փաստաթուղթը գումարով ստանալ հնարավոր է, սակայն շրջապատի թուղթը ոչ մի դեպքում։
Տեղամասի բժշկուհին հետաքրքրվում է հաստիով, որ տվյալ տեղամասում ինֆեկցիա չէ, որտեղ իր տարածքն արդեն ինքը ճանաչում է իր երեխային, եղել է ինֆեկցիա, թե չի եղել։ Թուղթը գրում է բաժնի վարիչ մա և կնիքում ու տալիս են, որ շրջապատում ինֆեկցիա չկա, տվյալ մի ամսում վերջի։ Ես տեղամասի բուժքույր եմ ես կոնկրետ ու շատ լավ տեղյակ եմ, մենք ոնց ենք տալիս էդի։ Ծնողներ կային, որ ասում են, որ այդ թուղթը կարելի է գնել, այսինքն գնում ես, բան չկա, 026 ձևը կարող է, բայց շրջապատի թուղթը չէ։ 026 ձևն էլ էդի իրանք շատ են խնդրում, որ ինչ-որ գումարի ձևով դասավորում են, այն էլ ընենց պոլիկլինիկայում կապել պետք է ունենան, որ անեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։